Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Mes kalbėsime toliau pagal Šventąjį Teofaną Atsiskyrėlį, yra tokia knyga, kas yra dvasinis gyvenimas ir kaip jam nusiteikti. Ir šių knygų yra katalikiškose knygynuose. Taigi, mes pagal Teofaną Atsiskyrėlį bandom pažinti save, kas mumyse vyksta, mūsų mintyse, mūsų jausmuose, kas yra mūsų valia. Ir praeitą kartą kaip tik kalbėjom apie tą tokį atkaklumą, uolumą siekiant dvasinių dalykų. Kodėl jų reikia siekti? Paklaustų dažnas žmogus, nes laiko tai nėra vienkūniškiam dalykam, kiek reikia kasdienybėj daug laiko. Bet viskas mumyse yra iškart. Mumyse vyksta ir fiziniai pokyčiai, ir psichiniai pokyčiai, ir taip pat turėtų vykti dvasiniai pokyčiai. Taigi jeigu mes nieko nedarome, nedegame uolumu dėl dvasinių dalykų, tai jie nyksta. Taip kaip, sakykim, raumenys, jeigu žmogus nejuda, jeigu jisai nedirba jokio fizinio darbo, tai jo raumenys nyksta, jis silpsta ir galiausiai visai nepajuda iš vietos, tampa gulinčiu žmogumi. Taip atsitinka ir su dvasiniais dalykais, nes tai, ką mes kalbame, ir pats uolumas yra nekas kita kaip darbas. Tai nėra tik tai toks dvasios ir mūsų valios užsidegimas, bet jisai turi pavirsti veikla. Vadinasi, tas dvasinis uolumas yra kaip ta ugnis, kuri turi užsidegti mumyse panašiai kaip, sakoma, medyje ugnis lypi, bet mes jos nematom. Kai norim sukurt laužą, mes trinam du medžio gabaliukus ir ta ugnis įsiplėskia. Tai va tas trinimo veiksmas ir yra, kad mes turime atlikti tam tikrą dvasinį darbą. Ir tada tas uolumas užsidega iš to darbo dar labiau. Jeigu mes netliekame jokios veiklos, tai tas uolumas mumyse įsižieps, bet ir užges. Jeigu tai bus tik proto toksai momentas arba proto judesys, tai yra ta kibirkštis, kuri dažniausiai užgesta. Ir tada mums atrodo, kad kitaip ir neįmanoma. Kad galbūt tie šventieji, kurie buvo ypatingai apdovanoti Dievo malonę, jie turėjo tą dvasinį uolumą. Bet kiekvienas yra apdovanojamas dar didesniu uolumu, tada, kai jis yra uolus dvasiniuose dalykuose. Nebereikalo Evangelijoje ir sakoma, kad visiems davė kažkiek talentų. Vieną, du, tris, penkis. Bet žiūrint, kiek mes dar su tuo uolumu uždirbam iš to, ką mes gavę, tai tada mums pridedama. Dėl ko ir sakoma, kas daug turi, tam bus pridėta. Kas neturi, iš to bus atimta. Tai va čia kalbama apie mūsų tą indėlį, kada uolumas turi pavirsti dvasiniais darbais, dorybėmis, gerais darbais kūnui ir sielai, supratimu kito žmogaus. Vat tie dvasiniai dalykai, jie yra naudojami kasdienybėje. Jie ne tai, kad žmogus galvoja, aš nežinau, ašgi ne vienuolis, ne kunigas, aš nežinau, ką aš čia galiu padaryti. Taigi, kiekvienas mūsų veiksmas gali turėti tą dvasinį matmenį. Labai įdomu, kad šventasis Teofanas Atsiskyrėlis, jis net kalba, kad visus po mūsų akimis vykstančius reiškinius, jis taip sako, galima interpretuoti dvasinę prasme. Ir iš čia pateikia daugybę pavyzdžių. Tarkim, matom triukšmaujančius vaikus. Galbūt mes juos ir prižiūrim, ar ne, darželį, ar esam auklėtojos, ar šiaip močiutės, kurios anukėlį įsiveda į pažaisti kiemą ir matom daug triukšmaujančių vaikų, kurie per tą visą triukšmą, lakstymą ir nugriūna ir susimuša ir dėl to juos reikia prižiūrėti. Ir va Teofanas Atsiskyrėlis sakytų, kad tu tuo momentu gali pagalvot, kad ir mano viduje, mano mintys gali būti tokios neapgalvotos, triukšmingos, kada aš labai greitai nupuolu, kad man reikia grįžti į kažkokią tylumą ar į kažkokią ramybę, ar aš jos turiu bent kiek savo mintyse. Bet ką, sako, skalbi drabužį, gali pagalvot, kad ar nelaikas man savo sielą išsiskalbt, ar nelaikas pagalvot, vat, kokios dėmės yra užtemdę tą šviesą mano sieloje, dėl ko man liūdna, ar dėl ko aš esu tokia pikta. Ir vat tie dalykai, kurie vyksta išorinėme mano gyvenime, gali mane paskatinti, tiesiog Teofanas sako, reikia tiesiog įprast visada prisimintos dvasinius dalykus. Ir gal iki pat smulkmenų, lipi laiptais, gali galvot, kad tau reikia ir dvasiškai lipti. Ir kiekvienam momente tai, ką tu matai, ar girdi, ar tie reiškiniai, kurie yra grinai tokie mums įprasti, netgi įdomu juose išvelgt va, tam tikrą dvasinę prasmę. Kam viso šito reikia? Tam, kad mes nepamirštume to dvasinio gyvenimo, tam, kad mes sau primintume jį, nes mes ne prieš jį, bet mes tiesiog nedirbam to dvasinio darbo. O tokie priminimai ir tokie užsiėmimai tiesiog privers, kaip šventasis Teofanas sako, galvoti apie Dievą ir dvasiškai tobulėti. Ir jis sako, taip kaip vaikščiojate po jutiminį pasaulį, taip imsite vaikščioti po dvasinį, nes viskas gali byloti apie Dievą, viskas gali mūsų dėmesį patraukti ir mūsų tos vidinės mintys, kad jeigu mes kažką stebim išoriai, tai reikia atsiminti, kad ir tas vidinis stebėjimas lygiai tiek pat yra svarbus. Žmogus gali galvoti, kad visa tai yra be tikslo. Kam viso šito reikia? Kam visi šitie tokie keisti užsiėmimai? Teofanas atsiskyrėlis sako, kad iš pradžių gali taip atrodyti, bet kuo labiau tu taip užsiimsi, tuo tas žaidimas pavirs į tam tikrą išmintį. Tu imsi pastebėti, ko anksčiau nepastebėjai. Tai vat sako, jeigu tu tam nenori eikvo tarsi savo tokio vidinio dėmesingumo, tarsi gaili savęs, kam čia reikia, bet tiksliai dalykai, tiesiog tu save pasmerki tokiam lietam žlugimui. Nes, kai sakau, jeigu nedarai, jeigu neįtempi tų raumenų, tai jie ir silpsta. Tai va tokia yra dvasinė veikla, kad nereikia savęs gailėti, kad čia per daug jau gal meldžiuos, per daug jau čia gal aš ir į bažnyčią lakstau, gal nebūtinai čia kiekvieną sekmadienį tik ką buvau ir vėl čia kažkaip. Tai va ir matysim, kad tada jau ir dar kita jau atrodo nebūtinai ir jau kartą į mėnesį per daug eit į bažnyčią ir jau gana tik per Velykas, per Kalėdas ir tai jau nesinori eiti iš pažinties. Net ir visas šitas, sakykime, mūsų kaip tikinčio išorinis dvasinis gyvenimas, jisai ryškiai keičiasi, silpsta. O jeigu daugiau įdedi uolumo, tiesiog tau tie dalykai pradeda kalbėti tavo viduje, veikti tavo viduje. Ir tada tu imi trokštų dalykų. Tie žmonės, kurie kasdien eina į šventas mišes, jie tikrai patvirtins, kad ne per prievartą ten eina. Nors iš pradžių galbūt ir reikėjo atlikti šitą uolų ryštingą nusistatymą, kad va, aš eisiu 9 šeštanius ar 9 pirmus penktanius, ar tiesiog turiu laiko, aš kasdien eisiu, o paskui tu pamatai naudą. Nes reikia pradėti eiti keliu, kad jisai tau pasirodytų, kad jisai taptų ryškesnis. Tai va tas Teofanas atsiskyrėlis sako, kad nuolatinis Dievo turėjimas savo šitame dvasinėme regėjime tave privers tiesiog tobulai gyvent, tobulai elgtis, ne dėl to, kad tu kitų akise taptum tobulas. Tiesiog, kad tu grįžtum į savo tą tobulą pirmavaizdį, pagal kurį Dievas tave sukūrė, kad tas tiesiog tobulas gyvenimas nėra mums tik tai kai kuriems skirtas. Visiems yra pasakyta, būkite tokie tobuli, kaip dangiškas tėvas yra tobulas. Tai mes sakytume, čia tik toks gražus pasakymas. Bet mes žinom tą kitą gražų pasakymą, kad visi mes esam pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai ir yra va, tas siekimas, tobulėjimas, kurio mes turėtume uoliai trokšti ir uoliai darbuotis. Paulius labai dažnai, vat galim paskaityti, nepatingėti Pauliaus laiškų, ir jisai kaip tik ten ir labai dažnai užsimena apie tą dvasinio tobulėjimo svarbą. Taigi jisai viename laiške sako, tiesiog tapkite tvirtais vidiniais žmonėmis, tapkite tvirtais vidiniais žmonėmis, kad Kristus gyventų jūsų širdyje. Tai va tas tvirtumas, tai ir yra tas toks vidinis uolumas, kuriuo aš noriu laikytis. Ir dažniausiai tas uolumas ir manyje, ir mano viduje tarsi ir trokšta pavirsti kažkokia konkrečia veikla. Kaipgi man tapti, kokiu būdu man tapti tuo vidiniu žmogumi. Ir pirmiausiai, kad reikia turėti savyje šitą mintį. Kad reikia neužmiršti, kad mes esam tos dvasinės būtybės ir turim šitą dvasinį poreikį būti tobulu. Taigi jis toliau moko, kad pradėjus melstis, tiesiog nesiliaukite, nes kai pradeda melstis, atrodo, o jei kad tik aš čia kaip nors iškentėčiau, taip noriu įsijungti televizorių, bet kadangi jau čia aš taip jau pasiryžau, tai gal tą minutę kaip nors jau sukandus dantis ištversiu. Tai jis sako, pradėjus melstis, nesiliaukite tol, kol širdyje įsižieps koks nors jausmas Dievui. Tai vat, kol mes dar tik galvome apie televizorių ir kad jau jaučia ta panorama ir kaip čia man greičiau tą rožinį damušti iki galų, tai jis sako, ramiai nieko neatsitiks, jeigu ta panorama šiandien nebus pažiūrėta. Ir melskis tol, kol tavo širdyje negimstas jausmas, kad tu ne šiaip čia savo kartoji tuos išmoktus žodžius, bet tiesiog tai tu meldiesi Dievui, kad va turi į tavo mintį ateiti šitas toks širdies tokia laikysena, kad aš esu Dievo akivaizdui, nes kai meldžiuos, tai visada taip atsitinka. Aš nesu čia šiaip savo vienas ar viena. Ir va tas jausmas, jis sako, tavyje turi užsidegti ar kaip šventa pagarba Dievui, kad ir tą vieną minutę. Ar tiesiog šlovinimas Dievų, ar nuolankumas prieš Dievą. Nes tikrai, kai pajaučiam buvimą Dievo akivaizdui, mes kiekvieną kartą galim šiek tiek jį kitai patirt. Galbūt kaip atsidavimą. Tu žinai, kad vau, tau tikrai nieko negrėsi. Taigi yra Dievas, į kurį tu dabar kreipiesi. Ir jis labai gerai viską žino. Bet svarbu atkreipti akis žiūrėti į jį. Ir vat, kai žiūriu į jį, tai ir gimsta kažkoks jausmas. Gali būt gimt kažkokia viltis, galbūt susigraudinimas, labai skirtingi jausmai. Tai vat, jis sako, tikroji malda, tai yra tada, kai tavyje gimsta, kad ir trumpam, kažkoks jausmas. Jausmas, kad tu esi prieš Dievą ir kažkas tavo širdyje atsiranda. Bet jeigu tu nesikreipi į Dievą, o tik psichologiškai kartuoji žodžius, maldo žodžius, gali tavi nieko neįvykti. Galvoji, nu man reikia labai greitai, čia atsimels kaip nors labai labai greitai ir galvoji, aš ten galvoju apie savo planus, apie savo darbus, kurie man reikalingi, nebus malda. Nes malda yra susitikimas su Dievu. Tai vat tas jo labai geras pamokinimas, melskis tol, kol tu atsikvošėsi, kad tu esi Dievo akivaizdoje. Galbūt tai, kai sakau, nebūtinai ilgai šitą dėmesį išlaikyti, bet kad jis būtų tikras, kad tavo širdis ir būtų ta vieta, kad va, tu ir išgyveni tą susitikimą su Dievu. Ir ta susitikimas iškart tu jį pajunti, tavyje kažkas įvyksta. Kitas dalykas, kai skaitai šventąjį raštą, vėlgi, neskaityk tik tam, kad paskaityt. Tik tam, kad paskaičiau, aš jau čia šimtą kartų tą vietą kažkodėl atsiverčiu ir vis perskaitau, nu ir aš ją žinau ir va šiandien paskaičiau ir einu ramus arami. Ne, jis sako, paskaityk tol taip dėmesingai, kad tuos keli žodžius įsidėtum į širdį ir juos nešiotumės per dieną, ar troleibusi, ar kur atsimeni tą žodį, ar kažką darai monotoniško, atsimeni tą žodį, ar tą sakinį, gali nieko negalvoti, tiesiog atsimink, kai muša tave per vieną skruostą, atsuk kitą skruostą, tu perskaiti ir gal pagalvoji, nu, vėl tą nesąmonę perskaičiau šiandien, bet tu nevertink jos ir sau kartok, kai muša tave per vieną skruostą, atsuk antrą skruostą ir vėl sau pakartok šituo žodžius, nes kai skaitai raštą, ten Dievas kreipiasi į tave. Ir tada, kai tu nešiojasi tuo žodžius, jie kažkaip savaip suranda vietą ir tavo širdį, ir tavo gyvenim. Vat ir galbūt pamatai, kad galų gale, gal ten vakare ir buvo proga, kad tau reikėjo pasiruošti šitam veiksmui. O galbūt už kelių dienų, o galbūt už mėnesių. Ir tu sakai, jeigu aš tą dieną nebūčiau visą dieną turėjus mintį ar turėjęs šitą žodį, aš nebūčiau taip pasielgus, aš niekada taip nesielgiu. Bet vat Dievo žodis, jisai, kai krenta į tą dirvą, jeigu jinai yra drėkinama mano to tokio uolumo, kad aš neatmetu, neįvertinu, nepašėpiu, nes kartais taip, kokios čia nesąmonės tam šventam rašte, pagal mano logiką, kam čia iš vis, kas čia prirašė tokių dalykų. Ir iš vis, jeigu rašė, taigi ne Dievas rašė, žmogus parašė ir nežinia, ką parašė, ir pradedam tokį dialogo patį su savim. Tai tada tikrai reikia paklausti savęs, kam aš iš vis tada įmu tą knygą, kam aš ją skaitau. Bet mes vat kalbam apie tą norą dvasiškai tobulėti, kada mes turim įgyti tam tikrą teisingą nusiteikimą. Tai vat tas teisingas nusiteikimas ateina per maldą ir per švento rašto žodžius. Vadinasi, per Dievą veikiantį mūsų širdyje, ne per mus. Taigi, kai aš maldoje tikrai atpažįstu tą Dievo akivaizdą arba sau primenu ir dėmesingai pasakau, aš tikrai, kai tik tai persižegnuju, pradedu melstis ir tegul įsidirba šitas mano toks įprotis ir pajus, kad ne šiaip aš čia užsimsiu tuščią veiklą, bet aš dabar kreipiuosi į Dievą ir esu jo akivaizdui. Ir su šventuoju raštu, gi iš kur daugiau mes gausim tos Dievo žodžius. Tai ir yra šventas raštas, kuris kiekvienas žodis ten yra ne žmogaus žodis, Dievo žodis. Ir kai aš jį skaitau, jis skirtas man. Ir vat, kad aš jį suprasčiau, kartais reikia ilgai savi nešiotis, ilgai tą žodį nešiotis, nebūtinai daug perskaityti, bet vat tą žodį, kuris palėtė, tą sakinį, kuris skaitant mane palėtė, turiu kartot, atsimint, tai irgi tarsi girdėt man tariant Dievą, vat tą žodį, tą sakinį. Teofanas sako, kad jeigu tiksliai vykdysite šituos du labai svarbius patarimus apie maldą ir švento rašto skaitymą, pamatysit, kad tai nėra tušti dalykai, kad tai yra labai stiprus dvasinis veikimas, kuris ateina iš dievų. Jis sako, kai daiktas ilgai yra saulės atokaitoje, jis smarkiai išyla. Taip nutiks ir jums, kad jeigu būsite vat Dievo akivaizdoje maldoje, skaitant šventą raštą, jį pagarbiai nešiojant savo širdyje, tai nebus tuščia. Sušils mūsų šalta širdis. Tai vat, kai Jėzus sako, aš atėjau įžiebti žemėje ugnies, tai vat tas ugnies įžiebimas ir yra mūsų širdyse. Ir jis sako, aš trokštu, kad kuo greičiau visuose įsiliepsnotų ta ugnis. Bet va tam, kai vis kalbam, reikia mūsų valios sutikimo, reikia to olumo, reikia mūsų pačių troškimo, kad tas dvasinis darbas mumyse vyktų. Ir kaip šiandien kalbam, jisai vyksta ne mūsų dėka, bet būtent Dievu. Kai mes pritariam jam savo valia, Dievui jis davė laisvą valią, todėl jam labai svarbu, ar mes kreipiamės į jį, ar mes norim. Mes norėtume, kad pats Dievas tuos visus dvasinius dalykus imtų ir nuveiktų tiesiog, kai mes miegam ar šiaip gyvenam dėl savęs. Bet tada mes turėtume neturėti laisvos valius. Kadangi Dievas duoda mums laisvą valią, reiškia, kad mes sutinkam, kad jis mus transformuos arba tiesiog formuos atgal į tą Dievo paveikslą ir panašumą. Tai kodėl mes nesutinkam? Vat kas atsitinka? Ir pastebėkim, kad yra mūsų, dėl ko ten sakoma šventam rašte, nebūkit kietas prandžiai. Vat tas kietumas, mes žinom, kad sukietėjus iš džiuvų žemė, jinai suaižėja. Ir mūsų siela, kai užkietėja, tiesiog toje sausroje, jinai suaižėja. Atsiranda tam tikri plyšiai, per kuriuos, sakykim, piktosios jėgos gali daryti savo darbus. Ir tai mes vadiname nuodėmėmis arba Teofanas atsiskyrėlis, sekant, sakykim, tų dvasios tėvų mokymų, kalba apie aistras. Taigi, jeigu mes galvojam, kad aistros, tos, kurios virsta nuodėmėmis, yra tiesiog mūsų prigimties dalis, tai klysta. Mūsų prigimties dalis yra panašumas į Dievą. Bet pirmosios nuodėmės pasekmės sugadintoje mūsų prigimtyje, mes šitą polinkį į šias dvasines ligas paveldim. Tai va tos nuodėmingos aistros, jos nėra mūsų prigimties išsiskleidimas, bet priešingai, tai rodo mūsų sergančią širdį. Aistros tiesiog jos prisijungia tarsi iš išorės. Tai nėra tai, pagal ką mes buvom sukurti. Dievas nekūrė jokio blogio, o tai, kas mūsų sieloje yra bloga, yra tiesiog įgyta. Ir aišku, mes iš savo tėvų paveldim šitą polinkį į blogas aistras. Tai va tas polinkis, iš kurio kyla nuodėmės, irgi reikalauja mūsų laisvos valios apsisprendimų. Kaip ir Jėva, ji galėjo sakyt žalčiui taip arba nesakyt žalčiui taip. Ji galėjo ir toliau, kai žaltys ją gundė, žiūrėti į Dievą, bet ji susidomėjo tuo žalčiu. Nes jinai turi laisvą valią ir jai galbūt net ir įdomu buvo paklausyti, ką čia dar geriau negu pats Dievas gali pasiūlyti šitą būtybę žaltys. Taip dažnai ir mums atrodo, kad kai nuodėmė mus gundo, tai jinai tarsi mums žada kažką žymiai geriau, negu mes galim ras 10 dievų įsakymų. Žymiai geriau, negu mes galim šventam rašte rasti. Arba žymiai geriau, negu mes kažką gaunam maldos metu. Tai va tas žymiai geriau būsit kaip Dievas, sako žaltys. Dievas nežadėjo Jėvai, kad tu pranoksi mane. O žaltys žada, sako, pranoksi. Tu kur kas sau gali pasiūlyti geresnių dalykų, negu tau siūlo Dievas. Tai va čia ta aistra, gaut kažką daugiau, negu turiu. Tapt kažko daugiau, negu esu. Pasirodyti geriau, negu reikia. Ir va tas, mes žinom, kad žaltys įdėgė puikybės aistrą. Kad būt didesniu už kitą. Ir kiekviena nuodėmė gimsta būtent iš tokių šaknų, kad bent kiek sudėvėčiau kito žmogaus akise, pasirodyčiau kaip dievybė. Bet Teofanas atsiskyrėlis apie aistrą sako taip. Aistroms nepataikaukite, nes aistros tai lyg drėgmė malkose. Drėgnos malkos nedega. reikia iš kažkur atsinešti sausų prakurų ir uždegti. Degdamos jos garins drėgmę ir uždegs džiūstančias drėgnas malkas. Tai vat malkos yra iš tikrųjų mūsų galios, vidinės galios. Ir jos mūsų aistrų pasekmėje tiesiog ima pelėt. Mes žinom, ką reiškia, kai sienas įsimeta pelėsis, ten tiesiog labai nesveika gyventukiame kambaryje, nes gali visokių lygų atsiras mūsų organizme. Taip ir čia, jeigu mes aptinkam savyje šitą pelėsį, šitą pernelyg kenksmingą drėgmę, kuri atsiranda iš aistrų, kol aistros neišguitos, tai visas šitas pelėsis gesins dvasinį uolumą. Neleis pasireikšt mūsų tai gerajai laisvai valiai, kuri trokštų dvasinių dalykų. Mes jų tiesiog netrokšim. Ir viskas. Gyvenu ir baigta. Valgau, miegu, kažkokiu noriu patogumu, malonumu, prestižu, garbės valdžios ir man gana. O ką man tie dvasiniai dalykai? Reiškia, yra įsimetę šitas pelėsis, dėl kurio aš nejaučiu tos dvasinės ugnies savyje. Ir dažniausiai ją pavaduoja mano labai jau super išvystyta tokia loginė technika. Tiesiog man, ką man reikia? Kokia man iš to nauda? O kągi aš čia pasieksiu? O ką, aš esu kitoks negu kiti? O pažiūrėkit, kaip kiti gyvena? O pažiūrėkit, kaip tie, kurie dvasinį gyvenimą turėtų gyvena? Ir mes tada matom per savo tos akinius, kad niekas negyvena to dvasinio gyvenimo, niekam jo nereikia, nes va tas įsismelkęs pelėsis užgesina bet kokią, kad ir mažiausią tą gerąją žiežirbą, gerąją ugnelę mumyse. Tai mes nueinam į bažnyčią, šaltai paklausom, protu pagalvojam ir kokie atėjom, tokie išeinam. Paskaitėm šventą raštą, gerai pagalvojam apie tai ir užverčiam knygą, kokie buvom, tokie esam. Mokam maldas, pasimeldėm, pagalvojom, va koks aš. Čia dar geras ir tobulas, kaip tas fariziejus, persižegnu ir toliau. Koks buvau, toks ir esu. Ir sakau, visi tokie. Ir kas? Gyvenimas toks. Tai Teofanas atsiskyrėlis sako, pagalvokim, leiskim dvasiai atgaut savo teisės, kad jinai taptų laisva. Jinai negali būti nuolat gesinama aistrų. Tai yra vidinė kančia. Žmogus už tai nenori turėti tylos. Jisai jos nemėgsta. Jam reikia triukšmo. Nesvarbu, iš radijo, iš televizijos, iš interneto, iš plepėjimo, iš kavinių, iš koncertų, iš bet ko. Jam reikia labai daug triukšmo, kad jisai negalėtų užgirst, kaip aimanuoja jo dvasia. Kokia jinai šalkus, kokia jinai trokštanti, kokia jinai užgesinta vat, viso to, kas yra vien išoriška. Toks žmogus jis tiesiog nenori atsiminti dievų, nenori galvoti apie dvasinius dalykus, nes iš karto pajunta, kad jame nėra tos tarnystės dievui, nėra to olumo tarnauti dievui. Ir, tam, ir tas, kuriam jis tarnauja, yra jis pats. Tai va tiek, kiek mumyse yra noro daryti ir gyventi tik dėl savęs, tik tai sau, ir kai mūsų dėmesyje su tik aš pats, tai reiškia, jau yra tas pelėsis manyje, jeigu aš jo taip aiškiai ir neatskiriu. Teofanas atsiskyrėlis sako, patikrinkite savo aistras ir pažiūrėkite. Taigi jisai sako, dažniausiai žmonės pyksta. Tai vat jis klausia, argi pyktis neaistra, tačiau viena ji nevaikšto. Nes jeigu patikrintume savo pyktį, pamatytume, kad šalia šitos dvasios eina ir kitos piktosios dvasios, išdidumas ar savivalė. Panieka kitiems, tas pyktis jisai turi kažkokią priežastį, vat, arba išdidumą, arba savivalę, arba norą valdyti kitus ir turi savo tokią tolimesnę eigą. Tam, kad ta savivalė dar manyje labiau pasireikštų, aš imu kitus niekinti, žeminti, kerštauti kitiems ir taip toliau. Tas pyktis, jis įgauna daugybę kitų formų. Vėlgi, atrodo, nenoriu dalinti su kažkuo, vat aš ką turiu, turiu sau, ar ne? Ir ką aš turiu sau, kodėl aš turėčiau dalintis. Ir tada jis klausė, argi ne šikštumas tavyje dabar čia kalba? Dažniausiai šikštumas eina ir su tokia tam tikra nepakanta kitiems. O kodėl kiti negali to gauti kaip ir aš, nors iš pavydo niekada neleiščiau, kad kitas turėtų tiek, kiek aš. Ir vat jis sako, pastebėkim, kad viena aistra visada yra susijus dar su kažkokia kita aistra. Sakykim, tinginystė, ar ne? Nu ir kas, kad aš visada mėgstu labai ilgai miegot arba kad aš visada pataikauju savo kūnui. Ir atrodytų, nu kas čia to tokio? Bet pastebėsim, kad tinginystė paskui pavirsta į kitas didesnės problemas. O kas čia tokio, kad aš kažko nepadarau? O kas čia tokio, kad aš neatlieku savo pareigos? Ir galim pastebėti, kad kiekviena šita įdinga įstra manyje vis įgauna didesnį pagreitį ir vis tokias naujas formas vis kitaip reiškiasi. Taigi, sako, neleiskim sau pataikauti aistroms, kad jeigu mes jų nesunaikinsim šitų įsibrovėlių, nes tos aistros, kai jis sako, tai yra va, tai, kas įsibrauna manyje per tam tikrus tokius dvasinius plyšius dėl mano tokios gana užkietėjusios, išdžiūvusios sielos būsenos. Sako, dažnas žmogus galvoja, tai jeigu aš jau čia liksiu toks be aistrų, tai aš kaip žmogus lyg ir išnyksiu, nes čia kaip ir žmogaus bruožas kažkokia aistra degti ir tai kas aš čia, jeigu aš niekada nepyksiu, jeigu aš niekada neišgyvensiu to, ką aš dabar išgyvenu. Bet Teofanas atsiskyrėlis sako, bet žinai, jeigu išguitum visas aistras, tu taptum be galo laimingas, nes tos aistros nėra tavo tapatybės dalis. Tai yra, kas užstoja tavo tikrąją tapatybę ir tau neleidžia tapti tuo žmogumi, kuriuo tu turėtum iš tikrųjų ir tapti arba būti. Taigi, kad būtum ir taptum tikrų žmogumi, tau reikia išvyti visas šitas kenksmingas aistras. Nes, kai Teofanas atsiskyrėlis sako, tos aistros ne tik, kad tave gadina, bet tiesiog ta vieta žmogiškumą naikina. Tu dėl jų pavirsti, tu tampi panašesnis į gyvulį, ne į žmogų. Kai aistros valdo žmogų, tai tiesiog jos taip prisitaiko prie to žmogaus prigimties, prie to žmogaus charakterio, kad ta žmogus neatskiria savęs nuo tų aistrų. Ir jam atrodo, kad nu, vienas žmogus, koks tinginys save vadintume, kokiu nors ten flegmatiku, ar koks nors baisiai tužmingas žmogus tiesiog sakytų, aš esu cholerikas, toks mano charakterio bruožas, ar ta žmogus, kuris iš didžiausios savimeilės yra baisiai liūdnas, kad jo neįvertina, jis sakytų, aš esu tiesiog melancholiško charakterio. Ir taip toliau, tas, kuris daro didžiausias klaidas iš tokio neapdairumo, išsiblaškimo, sakytų, aš tiesiog esu sangvinikas ir tiek. Tai vat šita mūsų psichinė chemija, ji dažniausiai yra labai paveikiama ir tam tikrų aistrų mumyse. Kad kiekvienas taip šitas charakteris turi polinkį ir tos aistros jos taip prisitaiko, kad tas, sakykime, mumyse ar flegmatiškumas, ar choleriškumas, ar ta melancholija, jinai įsiskleistų ne kaip gerosios mūsų savybės, bet kaip mus pančius kankinančios ir kitus žmonės kankinančios. Tai vat visi tie mūsų, sakykime, tas mūsų sielos charakteris, jisai nėra iš esmės blogas, nei cholerikas, nei melancholikas, nei flegmatikas, nei sangvinikas. Tai yra tam tikri žmogaus sielos bruožai, bet jie gali būti geri arba pasirodyti savo blogąją pusę. Tai va, aistros tai padaro, kad tie bruožai rodosi išorėje kaip savo blogąją pusę. Iš kur aistros kyla? Aistros kyla vien iš didelio savęs įsimylėjimo, iš savimeilės. Ir kito kelio nėra. Tai vat tiek, kiek esam mes labai savai įsimylėję, tiek gali atsirasti įvairiausių tų aistrų, apie kurias mes kaip tik ir pradedam dabar kalbėti. Žmogus dažniausiai tų aistrų klauso. Vos ta aistra sukirba mano viduje, užuot ją nuvėję šalin, žmogus viską daro pagal tą jame atsiradusią aistrą. Ir va čia Teofanas sako, va dvasinis darbas, pirmas dvasinis darbas, atpažinus savyje kažkokią aistrą, ar pyktį, ar ten kokią neapykantą kitam žmogui, ar pavydą, ar bet kokią nuodimingą aistrą, reikia tuo pat metu vyti ją šalin. Ir va sako, jeigu yra koks nors baltas pyktis, tai tik šiuo atveju, kada mes su piktumu galim nuvyti tą pyktį iš savęs, tiesiog užpykti ir savo pasakyti, kodėl aš turiu pykt. Va. Kodėl aš niekada negaliu pasipriešinti tam pykčiui. Tai vat kartai žmonės, kai užsidega tuo baltu pykčiu, jie sugeba padaryti, ko ten pusė metų nedarė per susikaupę per kelias dienas. Tai vat tas, nežinau kaip čia pavadint, gal netinka tas žodis pyktis, bet tinka, kad vat tas pyktis, kurį aš noriu ant kitų galvų užversti, tiesiog tegul manie sužadina šitą degančią ugnį ir daryt atvirkščiai. Tai va tas yra atsukt tą kitą skruostą. Tai reiškia, kad ne tai, kad aš dabar darau pagal aistrą, bet aš darau atvirkščiai. Tai reiškia, nedarau to, ką man dabar aistra sakytų. Tai yra toksai atkaklus, valingas aistros nugalėjimas. Tiesiog sakau ne. Dėl ko Jėzus sako, kai sako taip, sakykit aiškiai taip ir išgirskit. Kai sakot ne, aiškiai sakykit ne. Ir mes vat šitą jo patarimą, mokymą galim labai pritaikyti, kalbėdami apie aistras. Pastebėkim, kaip aš greitai sakau aistrai taip. Ir tada susimastykim. O, dėl ko jinai taip siaučia man jie? Nes aš iš kart jai pasakiau taip. Ir aš turiu išgirst, kaip tai yra momentinis mano pritarimas. O kodėl man ta momente nepasakyta aistrai? Ne. Ir viskas. Šį kartą ne. Kad ir kaip man bus sunku, kad ir kaip degins mane šitas mano pasirinkimas. Bet ne. Ir Teofanas atsiskyrėlis sako, tada neužvaldys jūsų taip greitai. Ta reikia išbandyti. Tai vat, kadangi šiandien mes turim baigt, tai tiesiog atsiminkim, kad norėdami kovot su aistromis, pabandykim šitą pirmą būdą, iš karto jai pasakyti ne. Ir viskas. Ačiū uždėmesį, su Dievu.